Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, prvu u novoj 2023. godini, koja će biti specifična po tome što ćemo govoriti o prethodnoj godini i o njenim filmskim, dakle, kinematografskim, glumačkim dostignućima. Ja sam Ana Vučković-Denčić, ali ćete u današnjoj emisiji osim mene čuti i kolegu Vladimira Đudovića.
Dobar dan. Usporni padovi srpske kinematografije u proteklih 12 meseci, mnogo više ćemo u uspisima, padove ćemo prećutati, ali prvo odmah ograda. Filmovi koje ne pomenemo moguće danas, zaista nisu loši filmovi, ovo je nekako lični izbor dvoje novinara koji prate film za program umetnosti i kulture Radio Beograda, tako da, kako bi to rekli nekada 70. godina, nema ljutiš.
Nema ljutiš, ali tim subjektivnim izborom, ako dobro pogledamo svačiji subjektivni izbor, negde se nazire i objektivni, negde na kraju tunela.
Pa jeste.
Filmovi koji su dobro vrednovani i od publike i od kritike po broju gledalaca i po vrednovanju nekih, sve ih je manje, dobrih kritičara.
Ajde da pomenemo i festivali i festivalske nagrade, da sve to stoji kao neka objektivna ocena što se tiče valorizacije zapravo nečijeg truda. Nekako je ova godina 2022. na ova nego ona prethodna nas sve nekako zaprepastila, jer smo u prvih 10 dana ili 15 dana imali dve premijere, dva domaća igrana filma, Zlatin dečko, recimo Ognjena Jankovića sa Denisom Murićem, koji je sezonu završio sa više od 180.000 gledalaca u bioskopima, gledalaca sa plaćenim kartama. Nismo računali region, kažu da je jako dobro igran i tamo, prikazan je u obliku televizijske serije na jednoj od komercijalnih televizija. Na kraju krajeva, Denis Murić za ulogu mladog futbolera u sukobu
sa menadžerima,
kriminalcima, vlašću, službom državne bezbednosti, policije, pomenući ponovo funkcionerima i kriminalcima, nije baš najbolje prošao u životu, ali 180.000 gledalaca za jednu sportsku dramu je više nego dobar rezultat.
Tako i sam Denis Murić se lepo pozicionira u glumačkom svijetu, zato što je zaista bio dobar u ovoj ulozi.
I dobio je glavnu nagradu festivala u Nišu ove godine, Grand Prix na ISA, u konkurenciji zaista jako, i ove godine taj glumački žiri je prepoznao i dalje mladog Denisa Murića kao čoveka koji može da iznese jednu odličnu ulogu. Nećemo čuti ton iz ovog filma. Ali,
ono što ćemo čuti i što će nam biti prvi film kojim ćemo krenuti ovu malu filmsku retrospektivu, je film koji ćete moći da pogledate i sutra. Imaće svoju televizijsku premijeru sutra na RTS-u 1 u 20.50. Reč je o filmu Mrak Dušana Milića, koji je pritom i naš kandidat za Oscara.
Da, nije ušao onaj širi izbor od 15 filmova, od kojih se kasnije probira pet najbitnijih. Taj film, čini mi se da nije imao mnogo šanse na inostranim festivalima, osim na inicijalnom festivalu međunarodnom u Trstu. Na kraju krajeva, to je koprodukcija pet zemalja, Italija je jedna od tih zemalja i mislim da je Trst imao obavezu da prikaže taj festival, taj film. Dobio je nekoliko nagrada, u njemu fantastične uloge ostvaruju nekoliko glumaca slavic.
Danica Ćurčić.
Danica Slavko Štimas, Slavčić. Mlada devojčica koja nije profesionalna glumica. Mislim da ćemo čuti prvo scenaristu i reditelja Dušana Milića, potom i čuvenu glumicu našeg porekla koja
živi veliku, u Danskoj.
Da, veliku karijeru ima u Danskoj.
I koja pritom ima, a o tome mi je govorila na festu gde je ovaj film prikazan, vrlo važne veze sa Radio Beogradom, tačnije Radio Beogradom 2, jer je njen otac radio upravo na našem programu.
Hajmo da čujemo te inserte koji se tiču filma Mrak.
Prvo slušamo Dušana Milića.
Priča postoji baš odavno. Ja mislim da prethodni svoj film još čak nisam ni, možda ni završio snimanje, a već sam krenuo da pišem ovu priču možda i pre toga. Tako da inspiracija je bila istinita priča i nekako sam to prebacio u tu lokalnu zajednicu najmanjih mogućih enklava srpskih koje postoje na Kosovu. Bez obzira što se u realnom životu nije desila na takvom mestu, nego na nekoj malo većoj enklavi, ali to mi je bila neka polazna tačka da napravim za profilaciju, u stvari, žanra ovog filma. Ideja mi je bila da to mora da bude film koji gledaoca drži sve vreme zakovanog za ekran, da tu nema nikakvog neprijatelja koji je vidljiv, već da je to u stvari opasnost dolazi s polja na taj način da glavni junaci misle da lude praktično. Ja volim te realne, realistične psihološke horore. Ja ne mogu da gledam one neke sad specijalno sa nekim zombijima i to nisam baš ljubitelj nekih tih filmova, ali dobrih psiholoških horora ima mnogo i volim ih. Bila je jaka emocija to kada sam saznao za tu devojčicu, znači to je bilo pre bukvalno 15 godina, bila je jaka emocija pre svega, jer to mora nešto da se desi, da u želucu zaigra nešto, da nešto krene da vas rovari po želucu, da bi vi u stvari videli da ta priča ima smisla da joj se posvetite. Tako da, eto, to je to. Mislim, taj je bio način, u stvari, kako smo mi krenuli. Mi smo s ovim filmom konkurisali na 10-15 najznačajnijih filmskih festivala u svetu, i sa svakog od njih smo bili ekspresno odbijeni. Znači, nismo ušli u polemiku za film, da li će film biti u nekom programu ni nedelju dana, što je bilo meni simptomatično odmah, pošto već imam iskustva sa filmskim festivalima. Znači, nije meni prvi put da se ja prijavljam. Prošao sam Berlin, prošao sam velike festivale, prošao sam Montreal, prošao sam svašta sa prethodnim filmovima. Nikada se nije desilo da vi prijavite film danas, a da vam oni sljedećeg ponedljika odbiju film. Uvek se to čeka neko vreme, pa se veće, pa se pravi program, pa se onda filmovi malo profilišu, pa se prema filmovima koji su stigli pravi program, kakav će da bude te godine, šta će da bude glavna tema festivala itd. Tako da ja nikada nisam dobio ekspresnije odrečan odgovor nego sad za ovaj film. Bukvalno sa svih festivala. Pošto je tema osetljiva, pošto je priča sa srpskog stanovišta, znači priča je srpska, priča o Srbima na Kosovu, mislim da niko od njih nije hteo da dođe nijednog trenutka u neku situaciju da sad to izazove neku polemiku na neki način, zašto ovaj film ovde, a ne onaj, i tako dalje. Tako da jedini festival koji je nas prihvatio, strani festival, znači da govorimo o svetu, ne govorim samo o Evropi, 95% je Evropa. A jedini festival koji nas je prihvatio je Trst.
Čuli smo Dušana Milića, a sada slušamo i glumicu Danicu Ćurčić. Umeđu vremenu smo se podsjetili da se devojčica u filmu Mrak zove Miona Ilov, tako da zapamtit ćemo to ime i da dominira. Ali evo nekoga ko je uspešan u svetu glume i kod nas, ali boga mi i u Danskoj, Danica Ćurčić.
Ne znam kako sam došla u kontakt sa Dušanom. Ja mislim da me Snežana kontaktirala, producent, za neki drugi projekat, pa tako smo bili u kontaktu. pa sam, da, through her došla do Dušana, da. I baš me ono pogodio scenarijo i naravno je san bi se da radim sa Dušanom i sa Slavkom i da, to je sve bilo, da, baš je fantastično da se to sve, mislim, dugo sam želela da radim ovde u Srbiji i to je stvarno bio, da, fantastično da se to sve uklopilo i dogodilo na kraju sa takvom ekipom. Da, baš sam ponosna na film i na, da, i zahvalan da se to sve dogodilo.
Moglo se lako desiti da me stave u stereotip i u taj neki kalup. Imala sam sreće da mi daju različite uloge, čak i ekstremne. I ni u jednom momentu nisam osetila da me drugačije tretiraju zato što sam Srpkinja. I osjećam da u Danskoj, u celoj Skandinaviji zapravo, da se pišeš sve više ženskih glavnih uloga i da su te junakinje trodimenzionalnije. Način na koji su napisane i prikazane, sve se pomera na bolje, u nekom dobrom pravcu osjećam.
Sad vraćajući se na ovu ulogu u filmu Mrak, ona je strašno kompleksna zato što trpi radnju, ali je i ekspresivna kao uloga. Pa kako si je gradila? Šta su zapravo bile najvažnije komponente i ono što ti je Dušan govorio kao neke smernice?
Da, bila je veoma ono zahtevna uloga, psihički i fizički naravno. I tu nije bilo toliko dijaloga u filmu. I zato je bilo bitno da u svim tim fizičkim, kako se kaže, aktivnosti, da sve kažem, kako se kaže, kroz njih, znaš. Mm. I da stalno imamo tu tenziju, pošto je tako ekstremna situacija, mislim, u ratu su i tu su, ne zna da li da ostane da se bori za oca i zna da će sigurno umreti tu sa detetom ili da proba da pobegne sa čerkom u nekom some dark future as well. So I tried to really
u neku mračnu budućnost takođe. I zaista sam tražila momenat da mogu da udahnem. Momenat kada možemo da imamo scenu ispod pokrivača u kojoj slušamo muziku sa mobilnog telefona. I prisutna je bila ta konstantna tenzija. Taj odnos i ono neizrečeno u toj porodici, ono između moje junakinje i njenog oca. U porodici svi znaju sve i to da su njihovi voljeni koje čekaju verovatno mrtvi. To su stvari o kojima se ne priča, tako da je moj fokus u ovoj ulozi bio na fizičkom nivou. Kako da kažem, ono neizrecivo, kako da to objasnim očima. I treba nekad probati i to da, na primjer, nema dijaloga. Da li možemo da kažemo isto, da prenesemo poruku bez reči? Ali je i scenografija i cijela postavka bila sjajna, pa je i to pomoglo. Ali da, bilo je vrlo fizički i karnalno.
Give me light, give me life, keep me free.
U prethodnoj pesmi George Harrison je tražio mir u svetu, to nažalost Vladimir Đudović i ja ne možemo da vam obezbedimo.
Nažalost.
Nažalost, ali ono što u današnjoj filmorami možemo, to je da se prisetimo prošle kinematografske godine i njenih više uspona nego padova. U tom smislu, po različitim anketama, boga mi po nagradama, film godine je Leto kad sam naučila da letim, Radivoja Raše Andrića, koji snima i svoj novi film Munje 2, koji ćemo gledati upravo u ovoj godini u kojoj smo sada. Ali eto, vratimo se na Leto kad sam naučila da letim, koje je danas i prikazano na, na prvom programu, tako je, pa možete vratiti ako imate tu opciju na, na televiziji. Film koji je za sve generacije, čini mi se.
Tako je. Roman Jasminke Petrović je za sve generacije zaista. Doživio je, čini mi se, više od 10 izdanja, što u zemlji kakve Srbije, u kojoj jedan roman po tiražu doživi 500 primeraka, zaista znači nešto. Odlična glumačka ekipa, odlična priča, režija, montaža.
Divan ambijent, kostimi.
Ambijent, da. Sve ono što čini jedan film, emocija pre svega, ovaj, koju taj film o odrastanju nosi, o odrastanju, ali sa druge strane i o suočavanju sa jednim, pa reći tu floskulu, bratoubilački bratom, pa deceniju i nešto godina kasnije, o pomirenju ljudi sa nekada istog prostora.
Prostora, da.
Tako je. I mlada Klara Hrvanović, koji svaka čast uz dužno poštovanje i Žarko Lauševiću i Franu Lasiću i Olgi Odanović i svim drugima, koji Kseni Marinković.
Ipak je ovo njen debi i ipak je ona pokazala, centralna figura filma.
Jest. Čime god da se bude bavila ova mlada osoba, mislim da će imati uspeha u tome. Bila to gluma, bila to režija, bila to montaža ili kamera, pošto kada sam razgovarao sa njom pre skoro godinu dana, rekla je da je na filmu gluma najmanje zanima zapravo. Što je zanimljivo.
Da, sada ćemo čuti mladu Klaru Hrvanović i ona će govoriti o svojim utiscima i o tom uzbuđenju snimanja filma.
Zato što je pređena tema, da kažemo, raspada Jugoslavije i posljedica koje su ostavile taj rat između Srbije i Hrvatske, koje su ostavile na ranije generacije, i sad mi te posljedice posmatramo iz ugla tinejdžerke, koja nije ništa baš najjasnije, dok ovim gledaocima koji su, neki su isto proživeli, neki isto imaju posljedice, neki su možda u istim situacijama kao Sofija, njima je to potpuno, mislim, vidi se šta hoće da se kaže, ali nije ta tema pređena kao da sad prstom u oko, što bi Olga Odanović rekla, da se sad to kao sad je to samo tema. Ne, to je tema odrastanja devojčice i koja otkriva neke porodične tajne. Mislim, sad je na kinematografičkom svetu toliko poentirana ta, da kažemo, droga i mafija i ceo taj kao kriminal, i to nekako jeste da, da kažemo, loži moju generaciju, ali ja stvarno mislim da treba da se vratimo, da shvatimo da mi imamo svi 13 godina i da to nas ne zanima, jer mi treba prolazimo kroz određene stvari. Mnogo mi je drago što sam deo ljudi koji će da opet prikažu deci da treba da budu deca i da sve što oni, kroz ono što oni prolaze, je sasvim normalno i da uopšte nije sad nenormalno to što oni, na primjer, im je mnogo čudno imati svoj prvi poljubac ili prvu simpatiju, dok ovde u, ne znam, nijakom filmu je to sve vreme se događa. Mislim, to uopšte nije čudno, a ovako u privatnom životu stvarno to jeste tako kako je prikazano u filmu.
Tako je govorila Klara Hrvanović u razgovoru sa...
Znaš što je zanimljivo, ono što je mene nekako frapiralo, ovaj film je u srpskim bioskopima igran više od 7 meseci, što se ne pamti ako izuzmemo Tomu od prošle godine, koga je video više od 1 milion i kusur ljudi, da je dečiji igrani film igra u bioskopima 7 meseci da ga je videlo skoro 200.000 ljudi.
I Jasminka Petrović je govorila o tome, pošto je ona obilazila različite domove kulture i razne sale po Srbiji, da je atmosfera kao na rock koncertu i da su deca ushićena. Naravno, ako govorimo o ovom filmu, on je obišao i različite evropske festivale, pa su u Skandinaviji deca skandirala i tražila od Raša Andrića da im se potpiše na ruku ili na rame. Ali zaista jedan kolačić od filma, jedan veliki uspeh našeg filma, pogotovo ako podcrtamo to da se za decu i mlade snima vrlo malo.
Smene
ili...
pa na uštap, što bi se rekao. Dakle. Redak zver, jedan film za decu i omladinu. A onda je došao Fest, jednom filmu koji je nekako skrenuo pažnju na sebe nemanjem dijaloga, što je također redak zver za srpski film, Heroj.
Heroj i u njima centralna figura Mladen Sovilj, glumac koji tumači ulogu čoveka koji je preživeo kosovski boj i onda kreće svojoj kući.
I što jako liči na sagi o vikinzima. Cela vizura, kako bih rekao, slika, tretman, liči na one nordijske filmske priče kojima smo se nekad netremice predavali svim čulima.
Tako je, o tome doprinosi, o tome sam razgovarala upravo sa Mladenom Soviljem i njegov fizikus. On podsjeća na Vikinga, tako da je kast bio...
Ne baš Loki, ali ne mnogo dalje ni od onoga, kako god mu je ime, čoveka koji je počinio sebi Veliku Britaniju svoje vremeno.
Tako je. I eto, kao što je i Klara Hrvanović, iako je ovo prva uloga, vrlo promišljena glumica, tako i Mladen Sovilj, čini mi se da je vrlo dobro pre samog snimanja razumeo lik u filmu Gorana Nikolića, eto da pomenemo i scenaristu i reditelja, ali ipak smo se odlučili da danas čujemo Mladena Sovilja.
Sigurno ima 6 godina kako smo se našli u nekom kafiću da diskutujemo. Jer i pre toga smo mi nešto tu očijukali oko toga da bismo radili nešto zajedno. Negde smo naslutili da imamo slično usmerene kreativne energije, pa da bi nekad nešto, bez jasnog dogovora, onda smo se našli polako i već tada je on imao nešto što se, Boga mi, može i nazvati scenarijom, dakle ne samo treatment, sinopsis ili neku ideju, nego je već to nešto bilo razrađeno, onako ugrubo je to on prosto izbacio iz sebe. I tu je već bilo elemenata koje su meni u startu privukli. Između ostalog čak i taj hrabri, iako nije to do sada neviđen princip, ali opet retko se pristupalo filmu na taj način, a to je da on nema dijaloga verbalnog, a da zapravo vrlo je pun komunikacije i nekog dijaloga, on nema zapravo izgovorene reči, ali ako mene pitate, on poprilično ima dijaloga. I onda samim tim tema, pa zapravo onda i demistifikacija iste te teme, to je pristup istoj toj temi gde smo se odlučili zapravo ko je taj čovek, odakle ide, mislim, posle tako važnog istorijskog događaja, ka čemu ide i uopšte kako se on nosi sa svim tim. Sam osnovni koncept da je to uslovno rečeno civil, a ne veliki ratnik, kako Goran kaže, heroji koji nisu opevani u pesmama, pa ovo onda jedna, da kažemo, uslovno rečeno intimna posveta njima. I onda, naravno, posle razmršavanja celog tog klupka silnih tih ideja, dovelo do toga na koji način hoćemo da pričamo tu priču. I na kraju krajeva, do samog kraja, pa čak i u montaži, bili smo vrlo pošteni prema tome, da ne pristupimo pretenciozno tome, u tom smislu da smo i u montaži čak menjali smer ideju samog filma, zato što je to je podjednako važan i validan deo kreiranja filma. Tako da nekad nas je iznenadilo zapravo gde nas je vodio, čak i u montaži. Tu pre svega postoji jedna stvar kojom ja volim da se, kada kreiram uloge, bavim, a to je, i zato je naravno svaki put pristup drugačiji, a to je da šta mi u odnosu na dati zadatak služi, a šta ne. Šta mi je konstruktivno, a šta mi je popunjavanje praznog prostora sa kojim posle ne znam šta ću. To je ta izvesna konstrukcija građa, materijal glumački koji pripremaš, ako se pretrpaš time što ti nije konstruktivno, onda ne mogu da isplivaju jasne to odapete strele, gde znam gde idem i šta želim da postignem. Tako da ono što mi u jednom kreiranju jedne uloge ne služi, u kreiranju druge, vrlo svesno od samog starta se ne bavim, na primjer, tim delom. Nisam vrlo svesno, nisam pisao konkretno u tom smislu biografiju tog čovjeka, zato što sam znao koji entitet odlučio sam se zapravo koji entitet on predstavlja i koji deo naroda, koju epohu i tako dalje, pa u tom smislu je on i predstavljao neku širu sliku, a ne samo personu, individu u tom smislu. Mi kroz njegovu perspektivu pokušavamo da prikažemo ceo jedan deo tog sveta i tog vremena, tako da sam onda se odlučio za neke opštosti koje sam onda oblikovao u nešto što bismo mogli da nazovemo individualizam, da bi uopšte to bio živ čovek, jeli. Mislim, u tom smislu sam se onda zauzeo da pravdamo taj neki amblem tog naroda, a tek nakon toga, kad smo znali šta sve to simbolično, smo se odlučili da ga to u tom smislu personalizujemo, da bismo znali iza čega sve on stoji i šta predstavlja.
Eto, govori i Mladen Sovilj o tom amblemu jednog naroda. Ti si malo čas pomenuo na šta te, odnosno na koji tip filma te podsjetio film Heroji, da to miriše na neku Skandinaviju, na neki skandinavski ep. A opet pomenuo si kako film Siniše Cvetića tebi liči na Rumune, na rumunsku kinematografiju, nekako kao da više pripada tamo nego nama, film Usekovanje.
Da. Jedan primjer kako debitant može napravi fantastičan film, nešto se do tog trenutka potpuno razlikuje od nekih ostvarenja koji su se pripremali ili prikazivali posljednjih nekoliko godina. Porodična drama u suštini, svaka porodica ima svoju crnu ovcu, neka i više, neću moju porodicu anketirati o tome, ali sa odličnim, kako bih rekao, presekom, zapravo odlična freska savremenog srpskog društva, srpske porodice, u kojoj je mnogo više tajni između najbližih krvnih srodika nego što bi trebalo da bude, jedan fantastičan debi koji je Siniša Cvetić kasnije potvrdio i sa onim dokumentarcima i zapravo serijom dokumentarnih filmova, da je vrstan reditelj, film Davne budućnosti, gde je njegov mentor Darko Bajić razgovarao sa četvoricom velikana jugoslovenske kinematografije, redom Miša Radivojević, Zdravko Šotra, Boro Drašković i sad, kad stane
koga
mozak.
Koga smo rekli, Đorđe Kadijević. Da.
Film Davne budućnosti, odličan mladi reditelj, upečatljiv debi, nagrađivan više puta na raznim domaćim i regionalnim festivalima. Tako zaista je. Zaista dobar debi.
I ako neko želi da snimi film, a nema dovoljno sredstava, uvek postoji opcija da napišete dobar scenarij koji se dešava za jednim stolom i da ljudi večeraju i razgovaraju u jednom stanu.
U jednoj dnevnoj sobi.
U jednoj noći, da.
U jednoj noći.
Da, Aristotelovski.
Usekovanje Jovana Krstitelja je zapravo slava oko koje se odvija jedno, kako bih rekao, razaranje srpske porodice u nekoliko sati.
I ja se nadam da će ovaj film imati svoju beogradsku premijeru, još uvek je nije imao, bilo je na različitim festivalima, ali nije bilo one formalne ceremonije. Nadamo se i evo apelujemo, pošto znamo da Siniša vrlo često sluša našu emisiju, apelujemo.
Siniša je snimio svoj novi igrani film koji ulazi, nadam se da će prvi Usekovanje imati beogradsku premijeru pre nego što završi svoj drugi igrani film.
Tako je, ali pošto smo mnogo o tome pričali, hajde da čujemo Sinišu Cvetića.
Hajde.
Nismo mi bili toliko opterećeni kao simbolikom te konkretno slave vezano za kao priču i tako dalje. Nije to toliko povezano. Nama je bila interesantna ta slava, reč Usekovanje u suštini je, jel te, reč koja znači odrubljivanje glave. Jovanu Krstitelju je odrubljena glava. Meni, mom scenaristi Davide, bila interesantna ta priča oko toga. Dobro, tu postoji neka porodična drama vezano za ceo backstory Jovana Krstitelja. A naš film se dešava na slavi za vreme porodičnog okupljanja i tu se isto dešava jedna velika porodična drama između svih članova tu. Mi smo pokušali da napišemo taj scenarij i onda napravimo naravno film nakon toga, da to bude kao nekakav portret srpskog društva ili nekakav presek srpskog društva danas. Kroz različite likove koji su različitim generacijama, mi pokušamo da napravimo neki presek nekih dominantnih problema u našem društvu, međuljudskih odnosa. Ne postoji kao konkretna tema koju se bavi film, već nekako pokušavamo da oslikavamo tu neku opštu disfunkcionalnost našeg društva kroz različite probleme koji se tiču od, kao sada, ne znam, ekonomskih, političkih, ono, do nekakvih ličnih, privatnih, kao što su problemi sa audikcijom, mentalni bolesti. Aha. Trudili smo se da napravimo što intimniji film, a onda opet da bude i zabavan i razigran i da se dešava u suštini sve vreme u jednom prostoru.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Filmska 2022. To nam je današnja tema u Filmorami. Sa vama su Vladimir Đudović i Ana Vučković-Denčić. A uskoro ćemo čuti Miloša Pušića, čoveka koji je snimio film Heroje radničke klase. Dakle, ove godine, to jest prošle godine, imali smo i heroje i imali smo i heroje radničke klase.
S tim što su heroji radničke klase, nažalost, ljudi poput nas.
Tako je.
Ilegalni radnici, mi nismo ilegalni radnici, ali zamislite da jesmo ilegalni radnici bez ikakvih prava, koji rade za bednu nadnicu.
A rade za koga? Za investitore sa zaleđem?
Tako je. Sa političkim vezama i kriminalnim vezama, jako često je to jedno te isto, bez ikakvih prava, bez poštenih plata, a koji na kraju ostaju bez posla, bez perspektive, bez ičega. Jasna Đuričić, fantastična, uz nju i Boris Isaković, Aleksandar Đurić, za koliko se sećam, Filip Đurić, koji je glumio i u filmu Moj jutarnji smeh, prethodne godine, apsolutnom favoritu, mom ličnom.
Tako je.
Jedan odličan film.
Pritom mi ovo vidimo, tu priču vidimo konkretno ti i ja u Beogradu, a radnja ovog filma je u Novom Sadu.
Ili na bilo kom mestu u zemlji u tranziciji. Može se dešavati u Bugarskoj, u Rumuniji, iako su oni već članovi Evropske unije, ne verujem da je i dalje priča.
Evo, nadam se da ćemo i ovaj film moći da vidimo nekad na nekoj televiziji, na primjer, eto, na RT Vojvodini, bilo bi nekako logično.
Bilo bi logično,
jer ovaj film upozorava na ono što se dešava oko nas i što će se tek dešavati ako se neko ne trgne.
Tako je, jer krize sve veće i veće, kažu da nas čeka žešća recesija u čitavom svetu, ne samo kod nas, i možda jedan od posljednjih, kako bih rekao, alarma da se probudimo.
A ono što ohrabruje, to je obrt u ovom filmu na samom kraju. Ako ste gledali, onda znate o čemu govorim. Ako ne, evo, zainteresovaće vas scenarista i reditelj Miloš Pušić.
A posle toga pesma Pada i sila i nepravda.
Tu recimo dve glavne stvari. Jedna je ta što sad ja živim u Novom Sadu i Novi Sad se u prethodnih 15 godina drastično promenio. Užasno mnogo toga je izgrađeno. Grad je poprimio drugi oblik, drugi duh. Sad, ja nisam neko od tih ko kao veruje da treba živeti sad u prošlosti i ne menjati ništa, naprotiv. Mislim da promene mogu da budu i često i jesu dobre. Ali kada se dešavaju stihijski i bez nekog osmišljenog plana, nose svoje posledice koje često nisu tako dobre, a jedna od tih posledica je drastično opadanje kvaliteta života. Zašto se to dešava? To se dešava zato što se ne misli o tome kako neki običan čovjek posle živi u tome šta mi gradimo, nego se samo misli o novcu i brzoj zaradi. To je bio jedan od aspekata te priče koji me negde inspirisao na to da mislim da je važno uhvatiti taj moment promene u društvu. Dešava se u društvu tranzicije, to je i tačno, a s druge strane ja mislim da smo mi već onako prolazimo kroz tu tranziciju. Mi sad dolazimo do tog ishoda koji smo želeli, u stvari kom smo se nadali, a to je taj liberalni kapitalizam koji kod nas deluje meni i dalje prilično neuređeno, onako dosta kaubojski jedan svet u kome neko ko ima oružje, ko je jači, ko ima novac, zauzima bolju poziciju, a ne neko ko ima kvalitet. Tako da je to bio jedan aspekt priče, a drugi je bio taj da sam u novinama, to je pre svega u štampanim medijima, jako često viđao vesti koje su se bavile nekim nesrećama, stradanjima radnika.
Da, poginuo problemom. Radnik koji je radio ilegalno na građevi.
Da, i ta vest ostane na tom nivou kao što ste sada rekli. Poginuo radnik, eto to se desilo, a sada sport i šta god drugo. I bilo mi je malo strašno, jel moguće da sad imamo, da smo navikli na to, jel to toliko nije važno, mislim to su isto tako životi ljudi kao svih drugih ljudi. I bio sam zatečen time koliko često se pojavljaju takve vesti, a drugo koliko brzo se zaborave. Meni bi bilo sad u nekom mom svetu, možda sam ja utopista, idealista, možda grešim, ali negde logično bi mi bilo da neko bude odgovoran za to, da se razmišlja zašto se to desilo, kako da se ne ponovi, kako da sprečimo to. Međutim, čak ni mediji to nisu nikada pratili nekako dalje i istrajnije. I odatle je negde krenulo, to sad kao kad vam se pojavi ta neka inicijalna ideja i srž priča, to išla je odatle. Onda se to naravno morate da joj date neke okvire, neke ljude koji žive te živote koje vi želite da ispričate, pa je to malo po malo dodavanjem raznih elemenata došlo do ovoga čime se mi sada, jel, što je sada film. S tim što, naravno, priča je u mnogome inspirisana stvarnošću, i to ne samo našom, nego mislim uopšte svetom danas, ali je isto tako i fiktivna i mi dajemo sebi, jel, slobodu da domaštamo stvari koje nam se čine da su dobre za saopštavanje toga što želimo. I stalno, da, stvari šta mi se stalno učinilo, da je taj naš sad kao autorski film, i uopšte ne samo naš, nego istočno-evropski, stalno negde odlazi u neko beznađe. E sad, bila mi je ideja da u stvari pomalo čačnemo to da li može da se izađe iz beznađa.
A Hadži Aleksandar Đurović snimio je film po knjizi svoje majke, knjizi Petkana. U filmskoj verziji to je Sveta Petka Krst u pustinji, vizuelno izgleda
odličan, fantastičan.
Zaista savršeno. Sniman je u pustinju Jordanu. Šta je o tome autor Hadži Aleksandar Đurović pričao u emisiji Filmorama na dan premijere, slušamo upravo sad.
Kada sam čitao roman još davno, ja sam negde video film. I to je negde najbitnije. Zaista, ja sam od starta želeo da moj fokus bude ta priča, jer uvek me je fasciniralo to kao odnos prema, ne znam, svetitelju, gde je svetitelj tako neki čovek koji je bio dobar ili je nešto značajno uradio i onda on je živao tamo nekad. Kao neka bajka, prosto. I on sad je tako na nebu i on brine o nama. Mislim, prosto, to nije tako. Bitno je da ljudi shvate zapravo da su to bili obični ljudi i koji su prosto bili u određenim trenucima, dobijali određene zadatke i imali su iskušenja, imali su borbe sa samim sobom i uspeli su te borbe da prosto prenebregnu i da pobede sami sebe ili kako god definisali nekog neprijatelja i uspeli su prosto da dostignu tu vrstu. Nije to važno sad da li je hrišćanstvo ili bilo koja druga vrsta, bilo koja druga religija, znači prosto znamo da svuda postoje ti neki ljudi koji nekako su energetski i duhovno uspeli da dostignu jednu vrstu nekog savršenstva. I to mi je uvijek fasciniralo, prosto kako napraviti vrlo realan film. To mi je u startu bila ideja da to ne bude bajka, jer ljudi moraju da poveruju prosto u tu priču, obzirom da je, verujemo da je to žitije istinito, naravno. Tako da, u tom smislu, u startu sam želeo da ta estetika filma, da kompletno, znači, vizuelni identitet filma bude što realističniji, što je uvek najteže, jer mnogo je lakše napraviti u tom smislu, ne znam, Marvelov film gde sve leti, svi znate da je sve animirano, ali to prosto prihvatate kao jednu vrstu.
Uslovnost.
Da, a ovde, ako vidite da je nešto loše urađeno, kompletna, po znacima navode, iluzija tog filma pada u vodu. I u tom smislu su jako bili važni ne samo vizuelni aspekti kamere, boje, izbor optike i tako dalje, nego već ono što je suština, to je na nivou i dijaloga, na nivou priče, dramaturgije, ali pre svega glume.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do, chibum, chibum, do-do-do-do-do, chibum, chibum, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do, chibum, chibum, do-do-do-do-do, chibum, chibum, do-do-do-do-do.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.
I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do. Chibom, chibom, bom. Do-do-do-do-do. Chibom, chibom, bom. Do-do-do-do-do.
Eto ga. Poslednji segment u današnjoj emisiji Filmorama.
Poslednji segment posvećen filmu koji je odjeknuo na festivalu autorskog filma. Film Da li ste videli ovu ženu, Matija Gluševića i Dušana Zorića.
Zaista jedan od najneobičnijih debija dvojice mladih autora. Nešto što nekako gledam kao prst u oko savremenom društvu ovde.
Tako je, mnogi su ga, i to ne samo filmski kritičari, nego i, da kažemo, obični gledalci, upoređivali sa Makavejevim.
Bukvalno, pri čemu, da bude stvar još čudnija, potpuno ženski film. Odnosno, žena, kao još nekoliko primjeraka ove godine, Vera, recimo.
Tako je.
I film koji ima, tretira ženu, ne kao trpnu radnju, neko kao osobu koja pokreće događaja.
Ženu na kojoj je cijela akcija u filmu.
Bukvalno, Ksenija Marinković, fantastično u ovom filmu.
Tako je. I meni je zanimljivo šta je bilo Matiji i Dušanu motivacija da snime ženski film. Tako i da je. Pozovu Kseniju Marinković da joj pošalju na mail kada se ona jednom požalila na jednom festivalu da nema mnogo uloga za ženu njenih godina. Oni su rekli, e, sad ćeš da vidiš, poslaćemo ti scenariju ako nećeš moći da odbiješ.
I što je najbolje, ovo je bio predložak za kratki igrani film koji je na sreću prerastao u celovečernji bioskopski hit, zaista festivalski hit, hit kod publike, hit kod kritičara. Mislim da nema boljeg rezultata za jedan debitanski film.
Tako je, slušamo Matiju i Dušana.
Pre 5,5 godina smo počeli da radimo na ovom filmu i tad smo bili 3. godina fakulteta, spremali smo se za te završne vežbe na toj godini i shvatili smo u nekom razgovoru Dušan i ja da imamo slične junake, odnosno junakinje tadašnjih ideja za kratke filmove. I nekako je došlo kao neka prirodna ideja, pošto se mi poznajemo, nekako imamo sličan ukus, da se udružimo i da to spojimo u dugometražni film, s obzirom da znamo da nakon diplomiranja obično proteknu godine i godine dok neko ne snimi svoj prvi dugometražni igrani film. Tako da smo mi nekako u tom trenutku vrlo naivno, ali ispostavilo se da ipak to ispalo dobro, da, krenuli u celu tu priču. Sad iz ove perspektive meni nekako to pošto to svaki put kad kažemo o čemu je naš film, uvek se svi pitaju zašto kao dva, kao mlada momka su našla baš da za glavnu junakinju uzmu sredovečnu ženu. Meni iz neke ove sadašnje vizure to nekako vrlo, vrlo logično i prirodno došlo. Mi smo tad imali to 21, Dušan 24 godine, ali otprilike to je neki period gde smo mi sad pisali fakultet, osamostavljaš se, počinješ da živiš nezavisno od svojih roditelja, gde i nekako roditelji tvoji dobijaju neku sad novu slobodu sad, koju treba sad da iskoriste. Ali u tom trenutku kad ti se oceliš iz to roditeljske kuće i počneš da živiš sam i samo sebi se sad uslovno rečeno staraš i brineš, nekako to što su tebi roditelji tad bili samo ta funkcija, ti si njih posmatrao kao nešto što oni tebi čine, da su tebi roditelji. Nisi ih nekako doživljavao sad kao neka živa bića koja nešto sad imaju neke čežnje, želje, nešto. Pogotovo je to sa majkama, gde nekako tebi je majka uvek majka, nisi nešto sad posebno preispitivao njen život. Do tog trenutka kad počinješ da živiš sam i onda nekako dobija se taj prostor da zapravo ti posmatraš sad tu svoju majku kao neku osobu i da se stvarno pitaš, čekaj, šta ova žena, ona sigurno nešto želi, što nije samo da ono meni obezbedi ne znam šta sve, nego sigurno ima nešto skriveno u sebi za čim želi, a ja se nikad nisam zapitao šta je to. I onda smo nekako krenuli da razmišljamo, od toga i sad to je otišlo. Zato što to kao srednjovečna žena uvek je nekako bilo da jeste, bilo da nije, nekako uvek je percipiramo kao majku, doživljavamo je kao neku majčinsku figuru.
Srednjovečna žena, to je žena u tim godinama, jeste najbolji junak za nekoga ko je zapravo nevidljivo, o kome ne razmišljamo i sad to. Ja na kraju sad kad pogledam taj film i nadam se da će i drugi ljudi da vidimo, da svako vidi nešto drugo, to nije... Ja mislim da je to film samo o ženama. Ja mislim da to jeste i film i o nama i o drugim nekim ljudima i muškarcima i drugim godištima. Svim ljudima zapravo koji nekako nisu mogli ili nisu bili dovoljno hrabri ili ih je nekako društvo spakovalo u neke kalupe i onda nisu se pustili da istraže zapravo šta još mogu da budu. Tako da je srednjovečna žena bila super junak glavni u tom smislu da ona jeste baš nevidljiva i da je nekako najkonkretnije na njoj možemo da vidimo zašto kao sad mi nju posmatramo samo kao neku funkciju, a ne kao neko kako možda žele nešto više.
Pre neki dan na žurci Filmskog centra Srbije prikazani su delovi filmova koje očekujemo u ovoj godini.
Pa, i zaista 12, će biti 13 naslova.
Tako je, uzbudljiva godina. Yes. Novi film Maje Miloš, Pukotina u ledu. Pomenuli smo Munje 2.
Kosta Đorđević, novi film. Vuk Ršumović, novi film.
Stevan Filipović, čak dva nova filma.
Raša Buklić snima svoj rediteljski debi, recimo, i to je
za ljubitelje snimio. Alternativnog filma, nešto alternativnijeg, Sabol Čtolnaj snima svoj novi film.
Tu je i
tu su filmovi mladih ljudi, pomenuo si ti u ovoj rekapitulaciji
sa FDU-a. Ljudi koji diplomiraju ovim filmovima, to su redom Nina Ognjenović i njeni vršnaci Danilo Nenadović ili Nenadović, Luka Mihajlović, crnogorski moj akcent je sad radio kod Nenadovića. Filmovi, novi film Miloša Avramovića, recimo, se obe po prozi Crnjanskog, ako stigne da
i očekujemo završen. I novi film Slobodana Šijena, a ono što tako vas je. Očekuje, to su vesti, zato što moramo da završamo današnju Filmoramu. Jelena Veselinović, Vesna Tošović, Ana Vučković-Denčić, Vladimir Čudović bili su danas